som jeg pleier å si når jeg I Trondheim. Det noen ganger, og møter med lederskap eller et eller annet. Ja, dette Norges fineste by. Vi har intern konkurranse blant menighetsrådgiverne. Noen stemmer for Bergen, og jeg holder en knapp på Trondheim da. Så det jo det alltid, og det alltid en glede å komme hit til menigheten. Det grei lyd I, ok lyd I mikken? Fint. Tema kan vi få opp på veggen. Så første bilde her, som jeg skal snakke om I dag. Hei alle barn! Ja, kjempebra! Vi alle barn, så vi kan I grunn begynne der. Hei alle barn! Håper vi har litt av barn I oss. Ja, der kom det. Å være en gave og å gi seg selv som en gave. Og begynne med å be, for vi skal ganske snart lese en tekst. Gode Gud, himmelske far, tal til oss. Tal til hver enkelt, til meg, til alle, sånn som du vil, med din ånd. La det som til hjertene fra deg slå rot. La det som ikke skal tas inn I det enkelte hjertet, bli glemt. I Jesu navn, amen. Som du, Tarja, innledet så fint med, så det jo sånn at alle vi mennesker har noe å tilføre. Vi har gaver. Det finnes ikke det menneske I verden som ikke betyr noe. Kanskje ikke ved det vi produserer nødvendigvis det viktigste. Men vi betyr alle noe bare ved det enkle at vi til. Og det der vi egentlig skal starte litt grann. Og jeg skal starte I en tekst som du kanskje ikke tenker sier så veldig mye om det tema, men vi starter der allikevel. Og den har dere lest sikkert flere ganger. Det fra Johannes 21, 15-23, tenker jeg, 22. Ja. Det helt på slutten. Peter og de andre har vært ute og fisket etter Jesu døde oppstandelse. Og så åpenbart så står Jesus der ved stranda da. Og da har de fått masse fisk. Og de kommer inn mot land, og de skjønner at det Jesus. Så byr han på måltid, Jesus byr på måltid, tar fisken, steker den, har ordnet med brød, og så kommer teksten vår. Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse? Han svarte, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, før lammene mine. Igjen for annen gang sier han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær, svarte Peter. Jesus sier, vær gjeter for sauene mine. Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte han om han hadde ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham, fø sauene mine. Sannelig, sannelig, jeg sier deg, da du var ung, bandt du beltet om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde beltet om deg og føre deg dit du ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hadde sagt dette, sa han til Peter, «Følg meg!» Peter snudde seg og så at disippelen som Jesus hadde kjær fulgte etter. Det var han som hadde lent seg inntil Jesus ved måltidet og spurt, «Herre, hvem det som skal forråde deg?» Da Peter fikk se ham, sa han til Jesus, «Herre, hva skal skje med ham?» Jesus svarte, «Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!» Og dere som glad I å ta tida på hvor lang tid en tale varer, kan dere være meg så nådige at dere starter først nå? Jeg tror det kan være godt. Den historien vi har lest, den har to hovedrolleinnehavere, Jesus og Peter. Og Peters opprinnelige navn det Simon, han sønn av Johannes, og mens de går sammen, Jesus og disiplene, så får han sitt nye navn. Du skal være Peter, klippen, på deg vil jeg bygge min kirke. Peter var jo kanskje ikke så klippefast som han tenkte om seg selv. Vi kjenner jo fra mange av tekstene han var brå, oppfarende, ivrig, framoverlent, skråsikker. Det masse herlig med Peter, og det følger mye liksom, artige episoder I kjølvannet hans. Og rett før påske, den natta før Jesus dør, så sverger han jo på at han ikke kjenner han. Og han var jo den som hadde hatt den aller høyeste bekjennelsen, om alle andre svikter deg, skal ikke jeg gjøre det. Så I et nu, altså bare I løpet av kanskje noen timer da, så skjer to ting. Peter flykter når Jesus blir tatt til fange, og han sverger på at han ikke kjenner Jesus. Og det kirkens fremste leder. Det ikke mye å skryte av, og det vet han selv. Du kan tenke deg han hadde det fælt. I vårt land, I avisa vårt land, etter påske for noen år siden, så reflekterte Erling Rimehaug rundt Peters betydelige fall og betydningen av det. Og han sier, og da kan vi få opp det neste bildet. Skal vi se, nå skal vi ta en slurk. Var det fornektelsen som gjorde Peter kvalifisert til å bli kirkens første hyrde? Var det erfaringen av eget svik og gudsforlathetens mørke som gjorde det mulig for ham å svare ja på spørsmålet «Elsker du meg?» Var det altså noe ved den erfaringen av å møte seg selv, egen utilstrekkelighet, selvhøytidelighet, selvsentrerthet, å gå så på en smell som var en av de grunnleggende kvalitetene som gjorde at Peter kunne bli kirkens første hyrde? Og du kan stille spørsmålet annerledes. Kunne Jesus bygget sin kirke på Peter og de andre hvis ikke de hadde møtt sin egen tilkortkommenhet så til de grader? For de trengte å møte Jesu nådefulle blikk. De trengte å kjenne dybdene I «Dette meg, det jammen ikke noe å skryte av». Å kjenne nåden, å få nåden, å være elsket. Der trengte de å være. Hva ligger da I bunnen av Peters begavelse? For at han var begavet det ingen tvil om. Hva blir det fremste grunnleggende trekket for at han kunne finne sin plass? Ja, det blir ikke primært hans dyktighet, fremoverlenthet, initiativrikdom og lederegenskaper. Det grunnleggende at Simon elsket av Jesus, og han tatt det inn og tatt det imot. Og fordi han har kjent sitt eget svik så dypt, så har han måttet ta inn nåden så dypt også. Og i den samtalen vi har lest, så det altså Peters respons på den kjærligheten, den kjærlige utvekslingen. Det der hans ledertjeneste starter. Det utgangspunktet. Det kjærligheten som grunnfjellet. Og det bringer meg på en eller annen måte til det første jeg har på hjertet. Det kanskje litt dårlig overgang dette her, men allikevel. Det første punktet mitt, det dette. Du en gave. Jeg vet ikke om dere ser undertitlen. Jo, det ser den ganske godt. Jeg hørte en gang en setning som slo meg I bakken, og det nesten den setningen dere får opp her. Men hele setningen sånn. Ta imot din eksistens som en gave, som om du besvarer et frieri. Altså, hvis du sier ja. Ikke sant? Ta imot din egen eksistens, deg selv, som en gave, som om du sier ja til en som frir til deg. Altså, den heavy, den. Den første gangen jeg sa det høyt, satt I bønn og sa, jeg tar imot meg selv som en gave. Da kjente jeg at dette en rystende bønn. Og det var faktisk litt vanskelig å si det første gang jeg sa det. Oi, sier jeg dette? Ja, det sier jeg. Og jeg vil si, å sitte foran Herren og ta imot han som en gave og deg selv som en gave, det en fantastisk bønnearbeid å gjøre. Og det en øvelse. Og den anbefaler jeg. Det en god øvelse. Like bra som 30 push-ups som mannen min tar hver morgen. Så det å ta imot Kristus og meg selv som en gave. Så hver enkelt av oss altså gaver I verden. Og det at vi absolutt meningsfylt I seg selv. Og der ser vi bildet av dette spedbarnet. Som et forbilde for oss. Fordi selv om vi modnes, vi utvikler oss, vi lærer ting, så en dyp sannhet I det som hvert nytt barn forteller deg og meg. Og det at uten å gjøre et slag, dette barnet en gave. Altså dette barnet til stor velsignelse for foreldre, besteforeldre og familie. Men det også ganske mye arbeid. Det mye bekymringer, nattevåk, søvnproblemer. Det masse arbeid. Hun en gave. Og samme måte det med oss. Det ganske mye, jeg kan bare fortelle det, det ganske mye arbeid for Herren med meg. Det ikke lite. Han har ikke lite å gjøre. Å forme meg, å styre og ordne med meg, det masse. Men jeg en gave. Og det du også. Det sikkert litt styr med deg også, jeg håper jo det. At ikke det bare meg. Så vil det jo være en ekstra sorg for foreldrene og besteforeldre da om barn ikke vokser opp og modnes. Ikke sant? Vi invitert til å modnes, vi invitert til ikke å være spedbarn. Vi invitert til å gå videre. Men vi skal allikevel aldri slippe dette utgangspunktet. At vi verdifulle helt uten prestasjon, uten suksess, uten noe å vise til. Det var I 2013, da satt jeg og jobbet med masteravhandlingen min. Det vil si, det gjorde jeg jo ikke. Jeg sto sent opp. Jeg satt I sofaen og så ut på kuene. Og så løste jeg sudoku. Og jeg skulle egentlig starte dagen med stille stund, men når klokka var sånn 2, så klarte jeg kanskje å ha stille stund. Når klokka var 3, så klarte jeg å åpne Mac-en min og skrive litt grann, kanskje. Og så var det var dagen. Jeg var ganske satt til siden av forskjellige årsaker, og jeg tenkte med meg selv, jeg kommer aldri til å komme tilbake til noe av det jeg har hatt. Jeg kommer aldri til å stå foran en forsamling igjen. Jeg vet ikke hva som skal skje. Og jeg kjente veldig tydelig på det å være ingenting, da. Og så lærte jeg av en av mine veiledere at å være ingenting også en gave. Det et utgangspunkt. Det noe Gud kan gripe fatt I. Noe vi opplever som veldig farlig og veldig truende, fordi vi avmektige og vi ser ikke veien. Men Herren, han ikke noe redd for ingenting. Så å være faser av ingenting, bare vær der. Ta imot hjelp fra mennesker med Gud og se hva som kan skje. Også I rom som ser helt lukket ut. Kan det være en vei? Og den erfaringen av at jeg helt begrenset, nå det slutt, jeg har ikke mer, det kommer aldri til å skje noe, den har vi mennesker, det sikkert veldig, veldig mange av dere, kanskje oss alle, har vært I det eller I det. Og det kan være ved sykdom, skilsmisse, et dødsfall, nært dødsfall, tap, livet mister verdi. Vi har ikke noe by på. Men der altså fullstendig blottet for noen ting, så du og jeg en gave. Du en fantastisk gave ved din blotte eksistens. Om du aldri mer I livet klarte å legge to pinner I kors og gjøre noe fornuftig, du en gave. Det er Guds dype intensjon at du skal være til. Og det betyr at det mest verdifulle vi også kan gi tilbake til Gud og gi til hverandre, på mange måter vårt nærvær. Og du der, ja. Ja, der du. Sannelig en gave. Var det noe av denne selverkjennelsen, dette dype tapet, som gjorde Peter kvalifisert til å bli kirkens første hyrde? Kanskje han mistet glansbildet. Han hadde et glansbild av seg selv, som vi alle har. Og det ble bare revet I to. Det var ingen eplekjekk høvding å spore. Skråsikkerheten var ikke skarp. Bekjennelsen var mye mer lavmælt. Du vet alt. Du vet at jeg har deg, kjær. De var ikke de store ordenes mann som snakket. Og dette flytter fokus fra vår kompetanse, dyktighet, kunnskap, vår begavethet. Og hvis vi skal snakke om at det her står et slag I bønn, så tenker jeg at invitasjonen denne. Gå inn I Guds relasjonen din med dette arbeidet. Kanskje spørre Jesus, hvordan ser du på meg? Vil du meg vel? Jeg litt usikker på om du vil meg vel. Hjelp. Hvordan blikket ditt på meg? Synes du jeg dum? Liksom, vær der. Vær hos han med det, med denne ærlige følelsen av deg selv i denne relasjonen. Snakk med han om det. For dette å ta imot livet vårt og dagene våre sammen gave, det jo et livsarbeid. Og så det sånn, vet du, til hvert enkelt menneske kan dette sies, du en gave. Og da kommer vi til noe som veldig mye mer krevende. Din neste en gave. Ja, det jo noen ganger veldig fint. Og det jo ikke alltid bare fint. Altså noen ganger så jeg kan godt tenke meg det, at man av og til setter seg ganske langt unna en som ikke akkurat en gavepakke her I livet. Altså, men nå det sånn at den som sitter foran deg, den som sitter bak deg, den som sitter ved siden av deg, den som sitter lengst bort fra deg, den du ikke har orket å se på en lang stund, det faktisk, han eller hun en gave. Ja, han og hun ønsket I verden og ment å være til. Hvordan tror vi det var for disiplene å ta imot hverandre som gaver dere? Hvordan tror dere det var? Tenk deg det da. Tolleren Matteus, det noen som har sett, hva heter den, The Chosen? Ok, det var ikke bare lett når Jesus kalte Matteus toller, ikke sant, fiskere. Så har du folk som mer lærde, virker mer utdannet, ikke sant. Det jo en bunch. De samlet sammen, de lever tett på hverandre. Hvis vi synes det kan være krevende å være familie, eller krevende å være menighet, eller arbeidsfellesskap, jeg kan love deg at ikke det var bare gøy å være de gutta der. Og I vår tekst også, med en gang Peter får høre, følg meg, så det liksom, å få høre at det skal begynne spelter rundt livet ditt når du blir gammel, så liksom, hva skal skje med han der? Vi vet jo ikke hvordan Peter spør om det. Om det misunnelse eller nysgjerrighet, eller om det omsorg. Men vi vet at de disiplene hadde en intern konkurranse om hvem som skulle sitte høyest plassert I himmelriket. Så her var det her var knuffing. Her var det folk. Jeg skal dele en liten opplevelse jeg hadde, som på ingen måte handler om min fromhet, for det nettopp det ikke handler om. Jeg drar årlig på ganske lange retriter hvor jeg I stillhet og bønn, og så går jeg til daglig veiledning, men ellers jeg for meg selv. I fellesskap selvfølgelig, men altså man snakker ikke med hverandre. Det betyr at måltidene stille. Jeg kom til denne retriten her, det var på tidlig 2000-tall, og vi bare 6-7 stykker, så du kan tenke deg bittelite spisesal. Alt veldig gjennomsiktig. Og så det en av en dame, en av gjestene, som lager veldig mye lyd. Det altså, skal ta mat fra, ikke sant, fra det liksom, alt bare, jeg kunne høre det på 20 meters avstand, at det var hun som kom til spiserommet. Og når dørene I huset ble åpnet, så det vang, ikke sant, vuh, ok. Og så var det selve spisingen, som jo ikke var veldig gøy. Det var smatting, snufsing, skraping. Det var altså så mye lyd, og jeg ble så irritert. Og da jeg satt der og skulle være med Gud, ikke sant, på retreat, var sånn, kan du ikke ti stille? Kan du ikke ti stille? Ikke sant? I mitt indre kalte jeg henne for bruduljen. Det var bare sånn, Gud, den der bruduljen. Ikke sant? Så gikk dagene. Jeg satt ikke med hos Jesus en gang og snakket om hun bruduljen. Vi var opptatt av andre ting. Men så gikk dagen jeg var der I stillheten. Vi var der I fellesskapet. Vi var Jesus fokusert. Og så skjedde det noe I meg. Jeg ble glad I bruduljen. Jeg som så irritert på sånne lyder, kunne bare, nei, men der kom jo bruduljen. Jeg hører henne på lang vei. Så skjønn, kjære Gud, jeg håper hun har en god retrett. Jeg bare sånn, hæ? Det meg? Ikke sant? Og det er meg som det forvandlet mennesket. Når Guds ånd får virke på meg. Så Guds nærvære gjorde noe med min attitude. Og for alltid vil altså denne bruduljen stå som et fint menneske på min vei. Her det også et bønnearbeid å gjøre. Hvordan kan jeg ta imot den gaven som du er? Og særlig når jeg ikke kjenner at du er en gave. Hvordan kan jeg ta deg imot som den gaven du er? Også i en parentes bemerket, så må det sies at ikke alle mennesker vil oss vel. Det er ikke alt vi skal ta imot og tåle fra andre. Dette handler ikke om å ikke sette grenser. Dette handler ikke om å ikke si fra. Dette handler ikke om sånne ting. For noen, dypest sett er alle mennesker en gave. Det er likevel ikke alle vi skal relatere tett til. Det vet vi. Det har vi erfaringer på. Men det er et sjeldenarbeid å gjøre før vi plasserer og parkerer den andre som ubrukelig, eller det ene eller det andre. Ikke for fort, men vær i en skjelning med det. Og den skjelningen, det å vurdere dette, det er også en mulighet og en gave som er gitt oss. Da. Men de aller fleste mennesker vi møter på vår vei er gaver som vi kan øve på å ta imot. Hvor vi kan si, Gud, hvordan skal jeg ta imot denne andre? Det tredje punktet er, du er begavet. Du er en gave. Det er nok i seg selv. Men det er fint å være begavet også. Det er fint at vi har gaver. Det er fint at vi får tjene. Det er fint at vi får bruke oss. Det er viktig. Vi er gaver med spesialgaver, kan vi si. Thomas Jodin, han har jo skrevet en bok som sikkert mange av dere har lest. Den som finner sin plass tar ingen annens. Og et lite punkt, et par små punkter knyttet til det å finne sin plass. Det første egentlig jeg vil bare si, det er forfølg livsmotet. Det er noe som heter det daglige tilbakeblikket, som er et spørsmål man kan stille ved dagens eller ukas slutt. Og stoppe opp og stille to spørsmål. Det ene handler om hva skapte livsmot eller rørte ved gleden eller styrken eller motet mitt i dag? Og det andre er hva skapte mismot? Hva gjorde meg nedstemt? Og trøtt. Hvis man går gjennom dagen, kan man oppdage veldig små bevegelser. Det er noe som skjer, som, oi, der skjedde det noe. Jeg kjenner det som, nå dreide jeg litt oppover. Og på samme måte kan det være ting som skjer, som måtte dreie litt nedover. Og mye av disse bevegelsene blir vi ikke oppmerksom på, hvis ikke vi stopper opp i etterkant. Det som, hvis vi stopper opp innimellom og kjenner på disse bevegelsene, da kan vi faktisk få kontakt med livsmot og det som gjør at vi føler oss levende. Og her kan vi også røre ved noe av det som er gavene våre, eller det vi lengter etter å bruke. Det ligger en enorm kraft i hver enkelt av oss. Mange tenker dårlig om seg selv. Alle er vi sterkere enn vi tror. Ellers hadde vi ikke sittet her i dag. Og vi er invitert til å være medskapere. Og når vi er på sporet av medskaperplassene våre, så kan det være som at liksom tampen brenner litt, og det rører litt ved dette livsmotet. Oi, her var det noe. Og derfor kan det være en vei å bevege seg for å finne hvilke gaver inviterer Jesus meg til å utforske og bruke nå. Og det andre punktet her er faktisk utforsk egne gaver. Hvem er du? Hva trives du med? Hva lengter du etter? Jeg hadde en veldig sterk opplevelse en gang da jeg jobbet med den kvinnefestivalen som Tarjei sa. Jeg var 36 år, og det var, mange av dere vet hvem Solveig Tufte Johansen er, kona til Asbjørn Johansen. Hun var leder for kvinnekomiteen. Og på ett punkt, altså i ett styremøte vi hadde, så sier alle de tre andre i komiteen, vi er ferdige. Og jeg er ikke ferdig. Så jeg blir leder for komiteen, en komité uten medlemmer. Og må på en måte bygge opp noe på nytt. Da har jeg vært i tett samarbeid i mange år med ei som har hatt mye praktisk ansvar og jobbet mye med den kunstneriske utformingen. En person som bare gjør jobben sin, liksom. Og så sier jeg, vil du være med i kvinnekomiteen? Og nei, jeg kan ikke det, jeg. Det kan ikke jeg. Du skjønner, jeg kan ikke finne på tema og sånt og stå på en talerstol. Nei, det gjør ikke noe. Det trenger du ikke å kunne. Nei, jeg tror ikke jeg kan det. Jo, men kan du ikke tenke på det? Jeg vil veldig gjerne ha deg med. Jeg tror at du har mye å bidra med. Ok, jeg blir med. Så har vi første styremøte med den nye komiteen, og så sier, akkurat så sier jeg, ja, det noen som kan tenke seg egentlig å ta det praktiske administrative ansvaret for festivalen? Og dette var en festival etter hvert med 50 medarbeidere, så det var ikke så lite. Ja, men det er jo jeg, sa hun. Ok, så er det det med det kunstneriske uttrykket og estetisk stasj. Er det noen som kan tenke seg å liksom følge opp den gruppa der? Ja, det vil jeg, sa hun. Det var to kjempestore ansvarsområder. Som årene gikk, hun kom med innspill til tema. Hun hadde til og med noen ord fra talerstolen. Hun utviklet seg så mye at mannen hennes etter noen år sa, du får ikke lov å slutte i kvinnekomiteen. Det er så bra for deg. Ok, hvorfor, dette handler ikke om meg. Hvorfor handler ikke dette om meg? Det er fordi at jeg fikk nåde til å se at den dama, hun er så bra. Hun tar vi inn på områder hun ikke har vært. Og jeg kan love deg at det var ikke mitt naturlige blikk. Det var de åndelige øynene mine som ble åpnet. Og hun er den mest trofaste frivillige medarbeideren jeg noensinne har vært borti. Hvordan kan vi legge til rette for at stadig flere får bruke og øve og utvikle gaver? Og jeg tror at det å ta hverandre imot som gaver også handler om å ta imot hverandres ufullkommenhet, underveishet og uferdighet. Det handler om å gå på skattejakt hos hverandre. Som Jesus gjorde i en disippelgjeng ingen av oss trolig ville valgt. Så ærlig må i hvert fall jeg være. Jeg hadde ikke valgt de gutta der. Det neste punktet er, vi er et fellesskap av gaver. I det rommet her er det enorme mengder med gaver. Og Tarjei, du sa noe veldig fint om det innledningsvis, at det er orkesteret som skal spille sammen. Det er jo en voldsom hake ved det å være en gjeng med gaver. Og det er jo dette at der det er flere enn én person til stede, så er sjansene uhyre store for at noen blir såret, noen blir lei seg, noen blir sint, noen blir irritert. Ikke sant? Det blir vi. Før vi gifta oss, sier mannen min til meg, nå må vi være oppmerksom på det, at når vi elsker hverandre, da gir vi den andre personen egentlig en rett til å såre oss. Ikke fordi at den andre, man vil liksom, nå kan såre meg så mye du vil, det er ikke sånn. Men i en nær relasjon hvor vi har åpnet oss for hverandre, så har den andre på en måte fått så stor makt inn i livet, at det er mulig for den andre å såre meg. Og menighetsfellesskapet har noe av dette i seg. Menighetsfellesskapet er et sårbart fellesskap. Det er sterkt, det er sårbart. Og det har dere kjent på noen ganger, mange ganger. I menigheten her. Og jeg har tenkt litt på det, hva er det viktigste for et fellesskap, og særlig i tider hvor sårbarhet, eller uro, eller slitenhet, eller andre ting som vi opplever som minussida, trer litt fram. Jeg tror det er én ting som er aller viktigst, og det kan vi faktisk lære av Peter i teksten vår, eller kanskje av Jesus, som sier, følg du meg. Konsentrer deg nå om relasjonen til meg. Vær hos meg nå. Ta imot deg selv som en gave. Ta imot de andre som en gave. Vær nå hos meg. Fest blikket. Det gjorde også Peter når han skulle ut og gå på vannet, vet du, og begynte å synke. Se på meg. Fest blikket. Da måtte han se på Jesus for ikke å synke. Det er det viktigste hver av oss kan gjøre, og også som fellesskap, når det er slitasjetider. Fest, blikket, retning, Jesus. Hvis vi tenker oss at her er Jesus, og vi ikke står i veien for hverandre, men vi alle står rundt Jesus, og jobber med å feste blikket på Jesus. Ser dere hva som skjer da? Da vender vi ikke ryggen til hverandre. Det blir helt umulig å vende ryggen til hverandre hvis alle skal blikket vendt mot Jesus. Vi må også til og med se litt på hverandre. Vi må ha kontakt fordi at vi er samlet om det samme sentrum. Og jeg har mange ganger i mitt personlige liv sittet i bønn i relasjoner som har vært vanskelige. Jeg synes livet fullt av relasjoner som det ene og det andre, ja. Og da sitter jeg i bønn. Og tenker jeg, Jesus, nå du her. Nå jeg her. Nå den andre der. Og så øver jeg, jeg sitter sånn, Jesus, nå vi her. Du her. Jeg her med den andre. Hjelp meg. Hjelp meg å ikke vende meg bort. Hjelp meg. Hold meg fast. Hold meg fast. Hold meg fast hos deg. Ikke la meg slippe. Jeg vender meg mot deg og mot den andre. Hjelp meg, Jesus. Hjelp meg, Jesus. Det som om det et rom med Kristus og meg og denne andre som, som på en måte gjenstand da for min uro. Og så inviterer jeg. Og så ber jeg. Og så dette et bønnearbeid. Og noen ganger tar det lang tid. Og noen ganger går det fortere. Men jeg jobber med altså i bønnen, med Guds hjelp, og ikke vende meg bort. Kolosserbrevet forteller også noe om denne typen arbeid, og dette en alvorlig tekst. Nå har jeg snart talt i en halvtime. Det kommer til å gå ganske bra. Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og over alt dette, kle dere i kjærlighet, som båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Det beskrivelsen. Det det objektive. Dere Guds barn. Dere gaver. Dere helliget og elsket av ham. Og så kommer konsekvensen. Derfor. Derfor skal vi. Så kommer imperativet, som kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Ja. Og kle seg jo en handling. Det en aktiv handling. Det jo noe vi gjør. Når vi møter andre mennesker, da tenker vi kanskje litt på hva vi kler oss med. Vi tar på oss treningstøy når vi skal ha en treningsøkt. Vi tar ikke på treningstøy når vi skal på fest. Da tar vi på festklær. Hvis vi skal til en sammenkomst med venner, og kanskje til en gudstjeneste, tar vi liksom på litt sånn casual, kanskje casual opp. Så har vi arbeidsklær. Når vi går på jobb av ulike art, har vi arbeidsklær. Og når vi samles som søsken, hva ikler vi oss da? Er det full rustning som til kamp? Eller er det kjærlighet, medlidenhet, vennlighet? Hva kler vi på oss før vi møter hverandre? Og du vet, den der påkledningen, det et arbeid. Og mye av det arbeidet kan det hende vi må gjøre i det der rommet der, vet du. Ikke sant? Det kan hende i faser. Dette henger sammen med å gi seg selv som en gave til fellesskapet. Er det lett? Nei, det det ikke. Men hva skjer hvis alle i et fellesskap bestemmer seg for å øve på dette? Jeg skal jamme meg øve. Jeg skal jamme meg øve på å kle meg i kjærlighet, medfølelse, mildhet. Ja. Hva vil skje da? Da tror jeg kulturen I et fellesskap kan endres. Jeg har akkurat vært I Portugal, mannen min og meg. Så kom vi til en usedvanlig vennlig hotellvert. Og etterpå så sier mannen min, jeg tror kanskje han spilte vennlig. Og så snakket vi litt om det. Og så var vi enige om at, men vet du hva? Det gjør ikke noe. For med alminnelig høflighet og vennlighet så kommer man veldig langt. Og det var liksom så fint at den hotellverten var ikledd en sånn høflig vennlighet. La alle få merke at dere vennlige, sier Paulus. Vi skal ikke feie ting under teppet. Det ikke det det handler om. Det handler ikke om at vi ikke skal snakke om de ordentlige tingene. Og der det et veldig viktig poeng I beretningen vi har lest om Jesus og Peter. For Jesus og Peter, de hadde møtt hverandre noen ganger. Og jeg helt sikker på at at Peter ble tatt imot av Jesus. Omfavnet. Elsket. Det nådige blikket. Kanskje de hadde det gøy til og med. Men så visste de begge, det ligger noe her vi må snakke om. Den samtalen må tas. Så når vi har noe å ta opp med en annen, så anmoder jeg dere om å gjøre det. Snakk til hverandre og med hverandre, og ikke om hverandre. Og I den grad jeg har et tydelig og klart budskap til menigheten I dag, så det dette. Fest blikket på Jesus, og jobb med relasjonene. Ta de samtalene som trengs, og vær vennlige. Og øv på å bygge dette fellesskapet sammen. Som dere jo invitert til Kristi kjærlighet, dere. Og hva vil skje om vi bestreber oss på å snakke til hverandre og med hverandre, og ikke om hverandre, og ta det opp når den ene har noe mot den andre? Da vi med å endre kulturen I et fellesskap. Til sist, jeg på sporet av det, og det går mot slutt her, å gi seg selv som en gave. Hele evangeliets grunntone og hovedpoeng at Gud elsker verden og gir seg som en gave, sønnen som en gave. Og verden, det oss. Vi mottagerne. Og den kjærligheten utgangspunktet for at vi kan by på oss selv. Og jeg tror Jesus noen ganger trenger å ha en samtale med oss. Og at det en grunnleggende samtale. At den skjer gjennom hele vårt liv. Elsker du meg? Og noen ganger så sier vi, jeg vet ikke, jeg føler ingenting, Herre, jeg føler ingenting. Og noen ganger så sier vi, ja, jeg elsker deg, jeg elsker deg. Og noen ganger, jeg har deg kjær. Og noen ganger, jeg skulle ønske jeg kunne si at jeg elsket deg, men det så tungt. Alt det greit. Alt det ok. Det eneste han vil at vi skal snakke, så si hvordan det Og dette kjærlighetsarbeidet, kan jeg få neste bilde. Det å øve på å elske Gud og selv over neste. Og dette arbeidet dere, det ligger I bunnen for alt som handler om tjeneste. Så la oss øve. La oss øve. Og Gud, vær oss nådig I dette som så gøy, så flott og krevende. Takk at du tar oss imot. Amen.